ខ្ញុំបាទវិធីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានខ្មែរនៅអាមេរិកប្រមានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដកហូតលិខិតឆ្លងដែនពីមន្ត្រីរាជការរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសដាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រកាសធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមេសាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនក្រៅប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមពិធីក្បួនដង្ហែបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅទីក្រុងឡង់បិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងលោកទូវិបុលប្រាវិឌីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះក្តៅក្រហាយនឹងគម្រោងអញ្ជើញមករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីវប្បធម៌ខ្មែរនៅលើទឹកដីអាមេរិកលោកបន្តថាតាមលោកដឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការបរិយាកម្ពុជាកម្ពុជាថោនឈ្មោះ Richardson ដែលលោកថាស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យចូលរួមកម្មវិធីនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរាប់រយនាក់បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនាយកក្រសួងការបរទេសបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការពីមន្ត្រីដែលចាប់បេសកកម្មពីបរទេសដើម្បីយកមករក្សាទុកនៅក្រសួងការបរទេសហើយក្រសួងនឹងប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការទៅវិញនៅពេលមន្ត្រីទាំងនោះមានបេសកកម្មនៅបរទេសជាថ្មីទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកតាមដានសង្គមមើលឃើញថាអាចបណ្ដាលមកពីមន្ត្រីទាំងនោះប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនោះជាលក្ខណៈបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនពេកលីបេឡារីកា
ក្រសួងការបរទេសបានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងហាផ្ទៃដោយស្នើឲ្យដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការពីមន្ត្រីក្រសួងនានាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មនៅបរទេសហើយវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបើតាមលិខិតដែលបានដាក់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងចុះថ្ងៃទី4ខែមីនាថាការស្នើដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនេះយោងតាមចំណាចុះថ្ងៃទី2ខែមីនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលឲ្យមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជានៅគ្រប់ច្រកព្រំដែនកម្ពុជាដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការរបស់មន្ត្រីដែលចាប់បេសកកម្មពីបរទេសក្នុងលិខិតនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតចាត់វិធានការប្រមូលលិខិតឆ្លងដែននោះចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនាដើម្បីយកមករក្សាទុកនៅក្រសួងការបរទេសហើយក្រសួងនឹងប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការទាំងនោះទៅវិញនៅពេលដែលមន្ត្រីនោះត្រូវមានបេសកកម្មនៅបរទេសជាថ្មីVOD មិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាអគ្គនាយករងនឹងជាแนะនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកកៅវ៉ាន់ថនបានលើកឡើងថាលោកមិនទាន់ទទួលបានលិខិតនោះនៅឡើយទេ
អញ្ចឹងខាងឯកឧត្តមអត់ទាន់ទទួលបានទេឯកឧត្តម
នៅទេបាទព្រោះខ្ញុំแนะនាំពាក្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍អញ្ចឹងក្រសួងកាបតេដាក់មកក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ថាសួរแนะនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបកកានធៀបអត់ទល់បាន
អ្នកសម្របសម្រួលនៃបណ្ដាញរួបរមដើម្បីគណៈនៃវិភពសង្គមនៅអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការស្នើដកលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការពីមន្ត្រីបែបនេះអាចបណ្ដាលមកពីមន្ត្រីទាំងនោះប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនោះជាលក្ខណៈបុគ្គលច្រើនពេកលោកបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសដកហូតលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនេះហាក់ដូចជាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់មន្ត្រីតែវាមានភាពល្អប្រសើរក្នុងការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់និងដំណាភាពក្នុងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការរបស់រដ្ឋ
លិខិតឆ្លងដែនដែលផ្លូវការហ្នឹងវាចាំបាច់ព្រោះតែត្រូវមានលក្ខផ្លូវការជាជាងតែការប្រើប្រាស់ជាបុគ្គលមន្ត្រីតែបណ្ដាមានជំនឿទីទីមួយគឺការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផ្ទាល់ខ្លួនមួយហើយនឹងលិខិតឆ្លងដែនលក្ខណៈផ្លូវការសម្រាប់ការក្នុងមានជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងឲ្យយើងឃើញថាពេលណាវិស័យរបស់យើងប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែននឹងមិនបានលោះតែត្រូវឬបុគ្គលតោះទៅប្រើប្រាស់នឹងដែរអញ្ចឹងគឺមានអតិពលពីស្ថាប័ននឹងទៅលើផ្ទាល់ខ្លួន
បញ្ជាក់ថាតកតូននឹងបញ្ហាលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនេះកន្លងមកមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីកម្ពុជាកំពុងខ្វែងដៃខ្វែងជើងក្នុងការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការខុសច្បាប់ឲ្យពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មាននោះដោយក្រសួងលើកឡើងថាការចេញលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនោះផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែមន្ត្រីរាជការក្នុងការបំពេញបេសកកម្មផ្លូវការនិងចូលរួមវគ្គសិក្សាផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12 15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 103.5 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
លោកនាងលិខិតឆ្លងដែនជាច្រើនសន្លឹកដែលមានខ្លឹមសារទាមទារឲ្យដកតំណែងលោកអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានពលរដ្ឋប្រទះឃើញគេបាចចោលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងបើតាមខ្លឹមសារក្នុងលិខិតអនាមិកនោះគឺនគរបាលក្នុងក្រុងបាត់ដំបងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះលោកយឹមវិចិត្រអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងហើយស្នើឲ្យស្នងការនិងអភិបាលខេត្តដកអធិការរូបនោះចេញដោយចោទថាលោកយឹមវិចិត្រមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងបាក់ពួកនិយមក្នុងលិខិតនោះបានអះអាងថានៅពេលមានការដំឡើងតួនាទីនគរបាលម្នាក់នឹងត្រូវចំណាយប្រាក់មិនក្រោម1,500ដុល្លារនោះទេក្នុងលិខិតនោះអះអាងទៀតថាអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបើកដៃឲ្យមានលបែងស៊ីសងកន្ទុយលេខចាក់បាល់និងលបែងតាមអ៊ីនធឺណិតដោយទទួលកម្រៃក្រៅផ្លូវការពី100ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយកន្លែងវានេះមិនទាន់អាចតកតងសុំការបំភ្លឺពីលោកយមវិចិត្រអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបាននៅឡើយទេនៅខេត្តកំពតឯនោះវិញលោកនាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរកម្មករសំណង់ជាង130នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ង់ថៃបន្ទងស្ថិតនៅភ្នំល្អាងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការវិញបើតាមព័ត៌មានពីមន្ត្រីសហជីពគឺកម្មករទាំងនោះទាមទារឲ្យទទួលយកអនុប្រធានសហជីពដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារឲ្យចូលធ្វើការវិញទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនសងប្រាក់ខែកម្មករសម្រាប់ខែមករានិងខែកុម្ភៈដែលក្រុមហ៊ុនបានកាត់នោះមកវិញទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាមទារឲ្យផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យដោយមានប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាមទារការអនុវត្តការផ្ដល់ថ្លៃអាហារដូចគ្នាសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់និងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដកអ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋានដែលកន្លងមកបានជេរប្រមាថកម្មករនិយោជិតមកភ្នំពេញវិញលោកនាងប្រជាសហគមន៍នៅតាមផ្លូវដែកបានតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅមុខក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននេះជាការតវ៉ាលើកទី3ហើយដោយពលរដ្ឋអះអាងថាមកពីក្រសួងនេះមិនបានគោរពតាមការសន្យាដែលថានឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈជូនប្រជាសហគមន៍ផ្លូវដែកតាក់ទងនឹងសំណងនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកតាមព័ត៌មានដែលវាឌីទទួលបានគឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ250នាក់បានតវ៉ាទាមទារឲ្យលើកស្ទួយស្ត្រីលើកស្ទួយសិទ្ធិនារីតាមរយៈការឆ្លើយតបនិងបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវលបឿនលឿនបញ្ចូលគណៈកម្មការសហគមន៍រៀបចំវេទិកាសាធារណៈនិងបញ្ចូលគណៈកម្មការសហគមន៍រៀបចំយន្តការដោះស្រាយប្រជាជនដែលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងនេះបាទលោកនាងពលមានជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជំរាបដោយជំរាបជូនដល់លោកអិតសុធឿន
ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស47នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈមួយត្រូវបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅត្រង់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមួយនៅក្បែរទីក្រុងហ៊ីឡាដែលជាទីក្រុងនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋបាក់ដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស39នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់ជាជនស៊ីវិលហើយក្រៅពីនោះជាមន្ត្រីនគរបាលមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះនោះផងដែរការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងក្រោយថ្ងៃត្រង់បន្តិចជាពេលដែលរថយន្តរាប់សិបគ្រឿងស្ថិតនៅឯប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនោះក្រុមដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជារដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយនៅលើគេហទំព័រឈ្មោះ AMEC ដែលជាគេហទំព័រព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋអ៊ីស្លាមថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីតុលាការអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាមហាសិទ្ធិជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះបាបាក់សាន់ចានីត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់អំពើពុករលួយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាលោកបាបាក់សាន់ចានីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានកាត់ទុកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងបញ្ជូនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនលោកទោះយ៉ាងណាលោកសាន់ចានីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យតុលាការមួយរូបបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកសាន់ចានីអាយុ47ឆ្នាំត្រូវបានផ្ដន់ទោសពីបទលួចបន្លំនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកសាន់ចានីដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយសាររូបលោកបានជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងក្រៅពីលោកបាហ្សាក់សាន់ចានីមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតផងដែរហើយអ្នកទាំងបីត្រូវបានបញ្ជាឲ្យសងប្រាក់ដែលត្រូវបានចោទថាលួចបន្លំនោះទោះយ៉ាងណាអ្នកទាំងបីនៅអាចប្តឹងទៅអូថូបានមេធាវីមួយរូបរបស់លោកសាន់ចានីគឺលោក Zoran Reze បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាសារក្រមនោះគឺជាហេតុផលនយោបាយហើយលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអូថូលោកបាបាក់សាន់ចានីត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង 13,000 លានដុល្លារតែលោកក៏មានចំពាក់បំណុលសំខាន់ៗមួយចំនួនផងដែរនៅឯឧបទ្វីបកូរ៉េនោះវិញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមបើកការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដោយមិនរើសមុខប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកប្រសិនបើប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះនៅតែបន្តគម្រោងវឹកហាត់សមយុទ្ធយោធានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសារព័ត៌មាន Channel News Asia បានរាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបណ្ដាលឲ្យមានការព្រមានភ្លាមៗពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរមិនរើសមុខប្រឆាំងនឹងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងដីគោករបស់អាមេរិកការគម្រាមរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាទៅកាន់ឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យត្រៀមខ្លួនប្រចាំការគ្រប់ពេលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ណាមួយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរតែងតែបង្កើនភាពតានតឹងទៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលបែងចែកជាពីរនេះហើយស្ថានភាពក្នុងឆ្នាំនេះគឺងាយនឹងប្រឈមដោយសារតែថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទន្ទឹមនឹងកំហឹងរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Kirisol និង Fall Eagle ត្រូវបានគេបង្កើនឡើងក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូង 300,000 នាក់និងទាហានអាមេរិក 15,000 នាក់ដោយរួមទាំងនាវាចម្បាំងនិងកងកម្លាំងអាកាសពិសេសរបស់អាមេរិកផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយប៉ុន្មានម៉ោងមុនការចាប់ផ្តើមនៃការសមយុទ្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកគណៈកម្មការការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រើប្រាស់ទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងការវាយលុកផ្នែកយោធា
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង6ទៀតនឹងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងដោយមេត្រីខ្ញុំបាទហួតវិធីលោកអែមសុខឿនអ្នកបញ្ជាមស៊ីនផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា